Krásné dobré ráno, mým hostem je dneska hudební skladatel, taky vydavatel a právník Petr Ostrouchov. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem přemýšlela, jak vám to příjmení, jak ho mám vlastně říkat, jestli mám říkat Ostrouchov nebo Ostrouchov, jak vlastně...
Ještě můžete zkusit ruský přízvuk Astrouchov. Tak ne, tak to je ten můj genetický původ, je z Ruska, takže čtvrtinou jsem Rus po dědečkovi, takže to jméno je skutečně ruského původu a s ruským přízvukem by to mělo být na tom uchu, ale já říkám Ostrouchov
normálně po česku. Ne, aby mě to jenom neplulo někam, kde byste třeba byl nerad.
Já jsem všude rád.
Moc ráda bych se s vámi bavila o zmrtvých stání Vladimíra Mišíka, ale taky by mě hrozně zajímalo, jestli jste někdy slyšel tu poslední desku Johnnyho Cashe a co to s vámi udělalo?
No, já jsem slyšel celou tu řadu těch posledních desek Johnnyho Cashe, kterých bylo tuším 6 nebo 7. A to je samozřejmě veliká síla. To je inspirační zdroj pro mnoho lidí na světě, včetně mě, protože tam se povedlo dostat se Ricku Rubinovi, producentovi těch desek, jako v podstatě Johnnyho Cashe k tomu, co on je. Já jsem slyšel historku, že tu první desku natočil, takže mu dal do ruky kytaru, mikrofon, sám si sednul s doutníkem na gauč a řekl, zahraj mi nějaký písničky. A vytvářel dojem, že se točí demáče, z kterých pak budou vybírat repertoár, a když to dotočili, tak údajně mu řekl, no tak deska je natočená. A takhle vyšla a získala spoustu Grammy. Že?
Tohle jste Vladimírovi Mišíkovi neudělal.
To jsem mu neudělal, takhle drsnej jsem nebyl. Ale zároveň jsem s ním tu historku sdílel a my si takhle povídáme o nějakých. Samozřejmě já jsem u toho nebyl, třeba to bylo jinak, ale líbí se mi ta historka každopádně.
Já mám ráda tu Cashovou písničku Hurt, která asi opravdu je jednou z těch nejsilnějších. Vlastně.
Pochopitelně, protože on dokázal dokonce i ty cover verze Hurt, je, že jo, Trent Reznor, Nine Inch Nails, udělat tak, že jako v mnoha směrech převyšují ty originály, což jako podle mě je případ zrovna i tyhle písničky, čímž se nechci dotknout na Nine Inch Nails samozřejmě.
Když už jsme u převyšování originálu, slyšel jste Hurt v překladu Roberta Křesťana?
No ale to je taky bomba úplná. No. To je úplná bomba. Já mám strašně rád celou tu desku, díl první, a která vyšla momentálně zrovna Chlapci na Slovensku natáčí díl druhý, tak už se velice těším. Robert má vzácný dar ty texty jako do té češtiny převést při zachování obsahu, ale při jako použití těch nejpoetičtějších možností, které čeština nabízí a který řada českých textařů neovládá na rozdíl od něj.
Možná zrovna teď na tomhle nároží na mou horkou tvář svou ruku položíš. Noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
Vladimíra Mišíka jste slyšeli zpívat na Radiožurnálu. Byl to Petr Ostrouchov, který jako producent téhle desky vrátil rockera na výsluní. Nedávno vyšla deska Noční obraz, o které se píše, že jestli ta první byla oceněna 6 anděly, takže tahle už je sama o sobě andělem. To vám muselo udělat hroznou radost.
To je hezký, ale tuhle větu jsem nečet nikde. To je výborný.
Tak já vám tu recenzi přepošlu, už nevím, kdo ji psal.
To je fajn.
Zajímají mi dvě věci. Vy jste se chopili básníků kajnarovské generace, Jiřího Ortena, Jana Skácela, Františka Hrubína a tak dále a tak dále. Mám k tomu obrovský respekt, k těm veršům. Máte to taky, když k tomu jako skladatel přistupujete, že to nechcete těm chlapům zkazit?
Pochopitelně, samozřejmě. Já mám doma vysoký štos knížek poezie, který jsem si nakoupil v posledních letech právě za účelem práce s Vladimírem. A tak jsem docela i dohnal svoje do té doby chatrné znalosti české poezie. Hluboko jsem do toho pronikl, takže ten respekt samozřejmě je nevyhnutelný. Navíc se s tím ale krásně pracuje. Já jako skladatel písniček potřebuji mít text, protože já texty sám nepíšu. Léta spolupracuju s Tomášem Belkem, který je dodavatelem textů pro nejrůznější příležitosti, ať už ve 100 zvířatech, nebo potom různý filmový písničky jsme spolu udělali. A tady buď teda mi Vladimír poslal nějaký texty, anebo jsem si vybíral ty básně. A mě strašně baví v těch básních hledat potom ještě navíc takový ty atributy, co musí mít ta písnička, jako třeba vnitřní rytmus toho textu. Uh-huh. Tomu se samozřejmě přizpůsobí ta hudba, plus ta báseň musí nějak konvenovat s tím, že ji bude zpívat Vladimír, aby bylo uvěřitelný, že jako je to jako vlastně jeho výpověď, přestože to napsal Jiří Orten před 70 a více lety. Takže Těch atributů je hodně, ale respekt pochopitelně mám, to je jasný.
Kolik těch básní jste musel přečíst, než jste si řekl, ano, tohle je Myšík, ano, tohle sedí mě, ano, prostě tohle splňuje všechno ta kritéria.
Já jsem ty knížky četl jakoby dvěma způsoby, jo. Jednak jsem si je četl jako čtenář a to jsem je přečet fakt všechny, jako třeba v průběhu půl roku. A pak v druhé fázi jsem je procházel jako osoba, která vybírá vhodné básně pro Vladimíra Myšíka a to už byla rychločetba. To třeba jsem se zastavil na druhém verši a říkal jsem blbý téma. Ne, jako starý jazyk, ne, pán Bůh, tomu tak nikdo neuvěří. Tak jdeme dál. A dával jsem si tam takový ty lepítka k těm básničkám.
Pán Bůh, tomu taky někdo neuvěří. Promluvil buď právníka nebo starý cynik.
Starý cynik samozřejmě. Starý cynik, jako Vladimír má nějaký témata, samozřejmě v nějakém kontextu, jo, ale já jsem měl na mysli třeba sbírky Bohuslava Reinka, který jsou fantastický. A vybral jsem z nich taky písničku na předchozí desce, jsme měli jednu jeho báseň, ale jeho poezie je hodně náboženský, křesťanský orientovaná. Jasně. A myslím si, že by to třeba úplně neslušelo Vladimírovi v takovýhle míře. Mm. Takže, a ty lepítka jsem si tam prostě do těch knížek dal a pak jsem náhodně odevíral lepítka a s kytarou v ruce jsem se snažil o písně a jsem tam z toho něco vzniklo. No.
Vzniklo. Vy jste hrál se svojí kapelou Blue Shadows tady na těch obou albech. K tomu všemu jste si ještě přivzal lidi, kteří patří ke světové špičce. Že jsou to lidé, kterým jste vyvydával alba, to chápu, ale jak jste tam dotáhl Blind Boys of Alabama, na které byl strašně pyšný Vladimír Myšík, když jsme spolu o tom mluvili, jak jste tam dostal Jamieho Haddada a spoustu dalších hvězd, která skutečně prostě jsou ověnčena Grammy a světovými jmény?
Odpověď je stručná prostřednictvím e-mailu.
To je tak jednoduchý, já napíšu nějakýmu chlapovi, co má 10 Grammy a on řekne, víte, to víš, že je Lucko.
Tak já mám svoje oblíbené hudebníky, já jsem docela častým posluchačem hudby, zleva doprava, všechny možný žánry a jsem taky čtenář kreditů, taky proto těžce nesu celou digitalizaci hudby, protože na Spotify nejsou buklety. Jo. Hmm. A já potřebuji vědět, kdo tam hraje na bubny a kdo to produkoval, kdo je zvukař a v kterém studiu se to točilo. A to já prostě vyhledávám už jako 30 let u každý nahrávky. Takže třeba Jamieho Haddada. Já znám velice dobře jako posluchač. Byl jsem asi na 6 koncertech Paula Simona za posledních 20 let, který ho on doprovází od roku 2000, respektive doprovázel, protože už nehrajou. A to je úplně fantastický hráč, je to takový jako netypický hráč na perkuse, hraje spíš takovým perským a východo, nebo spíš západoazijským stylem, než jako většina perkusistů ve smyslu latinskoamerických nebo afrických rytmů. No tak jsem mu napsal e-mail, že se mi líbí, jak hraje a že jsem udělal desku a že bych chtěl s ním něco natočit a pak jsme si vyměnili asi 6 zpráv a pak přišly nahrávky hotový. Takže to bylo fakt jako hladký s ním.
Je to drahé?
Není. Jako ty, samozřejmě všichni mají honorář, ale samotného mě překvapilo, že není až tak astronomické, jak by se třeba u hvězd tohohle typu dalo očekávat. Čili je to jako unositelný pro český rozpočet. Jistě ta deska nebyla levná a stála asi víc než průměrný český album, ale rozhodl jsem se, že když do toho investuju tolik jako času a úsilí a energie, tak do toho nainvestuju i nějaký peníze. Bad go away, the good come near. The good go away, the bad come near. Save us, Lord Almighty.
Tak takhle zpívá dnešní host Radiožurnálu Petr Ostrouchov. Dneska je ve studiu Radiožurnálu se mnou. Bavíme se teď, nebo bavit se budeme o Amerikánce, protože tahle muzika patří k představení.
Ano.
Ale ještě to není muzika filmová.
Ještě ne, ale taky už se k tomu pomalu blížíme.
Ale tohle to tam zazní asi, ne?
Předpokládám, ale ne v této podobě. Tohle je podoba, která vznikla v souvislosti s tím představením. Pro film chystáme trošičku jako jiný design té hudby a jiný provedení. A já
zpívat
tam
zpívat to bude Sting.
Zpívat to, Sting asi, Sting nevím, ještě jsem na ně nesehnal ten e-mail, ale ne, já to zpívat nebudu určitě v tom filmu.
A chtěl byste Stingův e-mail, já ho mám.
Fajn, určitě no. Chtěl. Já jsem zatím jsem začal tím, že jsem si letos v Toskánsku u něj na farmě koupil víno a olivový olej. Takže jsem byl blízko. No, jako.
Už se blíží.
Vlastně v loni jsem chtěl říct, on už je leden. Ne letos.
Já jsem tady schválně zmínila jméno režiséra Viktora Tauše, protože je to skutečně pozoruhodná osobnost.
Zcela jistě.
Zážitky s Viktorem je kapitola sama o sobě. Každý je má. Jaké máte vy?
Já mám úžasný zážitky s Viktorem. Já s ním spolupracuju více jak 8 let, jestli dobře počítám, počínaje filmem Klauni. Jsme spolu dělali asi 8 projektů filmových či televizních, kde on, který on režíroval nebo produkoval nebo obojí, já jsem dělal hudbu. Amerikánka je asi tak jako na vrcholu toho všeho, co jsme spolu zažili.
Protože vy jste dělal i Modré stíny Vodníka.
Já jsem dělal Modré stíny Vodníka Zrádce. Ano, mm-hmm. Ano, ano. Podle Modrých stínů se konec konců jmenuje ta kapela, o který jsme mluvili, Blue Shadows, protože ta sestava vznikla při natáčení těch Modrých stínů jako umělé, protože jsem chtěl tohle spojení nástrojů, ale tak se nám to líbilo, že jsme pak udělali desku jako pod tím názvem, kterou pochopitelně pochstil Viktor Tauš, protože ty kruhy se samozřejmě mají uzavírat, že jo, nějak logicky. A to, že jsme ze skupinou Blue Shadows nahrali i tuhletu Amerikánku, taky samozřejmě s tím souvisí. Chlapci jsou neskutečně dobří hudebníci, se kterýma hraju a mnohem lepší než já, proto s nima hraju, což mě na tom nejvíc baví, že se taky při té práci spoustu věcí naučím. Takže s touhle sestavou já trávím taky už jako pátý rok, včetně těch desek Vládi Mišíka nebo desku s Mirkem Kemelem jsme udělali teďka nedávno. Tak to je takový hezký prostředí, v kterém se rád vyskytuju. No nicméně zpátky k Viktorovi.
Historky s Viktorem Tauš.
Historky, no tak já nevím, jestli máme 3 hodiny. Asi
tak
ne,
jednu,
ale
jednu, dvě na dokreslení.
Viktor zastává krédo nejvyšší stádium připravenosti je improvizace, které přenáší i do své práce a všechny nás tím infikoval.
To pro vás jako vystudovaného právníka musí být něco neuvěřitelně náročného.
Mě to vyhovuje naopak. Já jsem zjistil, že mě to vyhovuje. Já vlastně jsem tím přišel o trému, o nervozitu, protože vlastně co se stane, to se má stát. To je takový je přístup jako k té práci.
Já myslím, že máte strukturované myšlení.
Samozřejmě, ale to je jiná půlka mozku, než ta, která skládá hudbu. Jo. To se musí odlišit. A s Viktorem jsme konkrétně s tou Amerikánkou jsme zažili skutečně neuvěřitelné věci, protože já nevím, rok a půl po premiéře zavřeli divadla a my jsme to měli našlápnutý, měli jsme spoustu připravených představení, které jsme najednou nemohli hrát. Tak jsme hráli tu Amerikánku v různých streamovaných verzích, nejdřív přímý přenos na internet, pak dokonce přímý přenos do kina, jsme dělali film naživo. Hráli jsme v prostředích úplně bizarních, myslím, že děvčata tu taky byly něco vyprávět z toho Eliška s Terezou, tak jsme hráli v zoologické zahradě na letišti. Hráli jsme
v opuštěném
sanatoriu. V bazénu to vzas bylo jiný představení, nějaký to byly Losers nebo někdo takový, už přesně nevím. Protože Viktor samozřejmě i se založením televize naživo a s tím, že vůbec tím prostřednictvím kinematografických postupů přinášel k lidem tu živou kulturu, která měla zavřený divadla, tak podle mě to je taky jako velká součást jeho biografie a jeho zásluh, že se jako do něčeho takového šíleného, naprosto šíleného pustil, jo. Ale tak Viktor žije svojí tvorbou, žije svýma nápadama, svýma konceptama a žije tím 26 hodin denně, podle mě. Takže, takže kdo jiný už by měl tyhle věci přinášet světu než on. A já jsem za ty dobrodružství strašně rád, protože skutečně člověk nikdy neví, co se stane, ale ty zážitky jsou nesmrtelné.
Dobře, a teď se zeptám právníka, měl jste někdy pocit, že se pohybujete na hraně zákona s Viktorem Taušem?
Ne,
minimálně
to ne,
to autorského.
Ne, 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 to určitě ne. Když tak za hranou, ale na hraně ne.
Posloucháte dopolední radiožurnál, Petr Ostrouchov je se mnou ve studiu, poslouchali jste Rolling Stones, hráli jsme z poměrně prozaického důvodu, protože dnešního sdělal hudbu k filmu Občanský průkaz, tak to, tam si myslím, že se docela blížíme, ne?
To je hezký oslý mustek, to je fajn, děkuju.
Snažili jsme se, alespoň tedy díky našemu hudebnímu dramaturgovi. V kolika letech vy jste se, Petře, rozhodl, že se budete živit jako právník a hudba bude váš koníček?
To bylo asi až po tom, co jsem vystudoval právnickou fakultu, protože já jsem ji studoval samozřejmě trošku z pragmatických důvodů, jsem si říkal, vystuduju něco užitečného a vedle toho můžu dělat věci, které mě baví, které třeba studovat úplně nemusím. Je to trošku handicap, že hudbu jsem nevystudoval, kromě hraní na kytaru v zušce a všechno se víceméně učím za pochodu, ale o to je to dobrodružnější. Nicméně to, že se budu živit právničinou, zrovna včera jsem na to zaspomínal, to způsobil, až František Vyskočil, můj tehdejší školitel a nyní partner v kanceláři, kde pracuju už 20 let, protože já jsem potkal poprvé v životě advokáta, který mi byl sympatický, byl to normální, vtipný člověk a já jsem si říkal, ježiš, tak já jsem měl předsudky vůči tomu oboru.
Já je mám taky.
A já jsem pak zjistil, že jsem neměl předsudky vůči tomu oboru, jenom že František je takový jako fajn.
Ne, já je mám taky. Znáte vtipy o právnicích?
No moc jich neznám, jsem s nějakým. Tak
víte, jak poznáte, že advokát lže?
Ne.
Pohybuje rty.
Dobrý.
Znáte taky něco?
Já mám výborný, jeden teda, nechci ho chvalit dřív, než ho řeknu samozřejmě, ale přijde advokát do nebe, protože zemře a říká, co tady dělám, jak to, že jsem mrtvej? A říká, no stářím jste umřel. Jak stářím, je mi 35? A říká, počkejte, tak to musí být nějaký omyl. Já se podívám a říká ten zřízenec, ten říká, no, ale podle součtu fakturovaných hodin je vám 97.
Proč mají ti právníci tak strašně špatnou pověst? Čím to je?
Nevím. Asi tím, že výběrčí daní taky nemají dobrou pověst.
Aha, jasně.
Prostě lidi, kteří dělají práci, která pro lidi voní buď jako průserem, nebo naopak je tahají z nebezpečí se situací, na který neradi vzpomínají, tak samozřejmě spousta lidí má právníky rádo, pokud jim dokážou jako pomoct, že jo. Myslím, že jako podstata toho poslání je pomáhat, stejně jako lékař. Akorát ta právničina je problematická v tom, že člověk hájí vlastně zájmy jednoho člověka proti zájmům někoho jiného, takže je to potenciálně jakoby konfliktní prostředí, ať už člověk vyjednává smlouvy nebo sedí u soudu, protože vždycky je na druhé straně někdo jiný, kdo má jiný zájmy, takže víceméně je to pořád takové jako nějaký souboj, což člověka trošičku jako stravuje a opotřebovává, ale je to jako poctivá, nesmírně náročná práce, to já to nechci nějak schazovat.
Vy jste třetí právník v mém životě,
opravdu,
z kterého mám dobrý pocit a kterému věřím. Helejte se, když občas nějaký zpěvák osočí někoho jiného, že mu ukradl píseň, jak těžké je to prokázat?
To se vlastně úplně prokázat nedá, protože to vždycky je otázka dojmologie. Jo. Celý to autorský právo je postavený na tom, že chránit se má jenom to, co je originální. To, co jako není možné, aby vymysleli dva lidi nezávisle na sobě.
Ale přitom je možné, aby dva lidi nezávisle na sobě vymysleli něco podobného.
Pokud dva lidi nezávisle na sobě vymysleli něco stejného, záměrně říkám podobného, tak vlastně ani jedno z toho není autorský dílo. Uh-huh. Protože vlastně tam chybí ten definiční znak té jedinečnosti. Jo. To musí být opravdu tak jako originální, že to je. A teď samozřejmě se nebavíme o tom, že ty dílčí postupy, jako kousek melodie, nějaký harmonický postupy, nebo naopak nějaký rytmický postup, když jsme třeba u hudby, jo, jsou natolik univerzální, že s nima jako se stavebníma kamenama pracuje spousta lidí. Ale podobnost v nějakým jako dílčím prvku ještě neznamená krádež nebo nedostatek originality. To pak člověk musí posuzovat ten celek. No a když se takovýhle spor jako vyskytne, tak.
Já teď mířím třeba k Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, jo? Klasika. Všichni to známe.
Tak Anybody Seen My Baby, ale historka, která, já jsem ji slyšel kompletní, spočívající v tom, že když natočili tu desku, to je tuším Bridges to Babylon, nebo, tak to pouštěl Mick Jagger údajně doma a přišla za ním jeho dcera a říká, co jste se zbláznili, jste ukradli písničku od K.D. Lang? A Mick Jagger říká, kdo to je K.D. Lang, já jsem never heard of, jako nevím, to není, já můžu krást od někoho, koho neznám, jako. A ona říká, no ty ji neznáš, ale já už ji tady poslouchám 2 roky, vlastně v podstatě non-stop, takže si asi jako slyšel a pustila mu tu písničku a ten refren je úplně identický s její písničkou Constant Craving, se to jmenuje. Mm-hmm. Nicméně oni se zachovali jako košer způsobem, že on řekl, no tak to se mi asi nějak dostalo do povědomí, to se teda omlouvám, jako. A zavolali tomu spoluautorovi té písničky a domluvili se s nima a oni mají kredit u té písničky oba.
Aha.
Ještě předtím, než ta deska jako vyšla, takže tam nebyl žádný spor. A oni skutečně podvědomně ukradli něco, co slyšeli, což se člověku může stát, protože člověk pracuje s nějakou svojí zkušeností, nejenom s nějakým nedotčeným vnitřním přetlakem. Petr Hapka říkal, vždycky já neposlouchám žádnou hudbu, protože hudbu skládám, tak nechci, aby mě ovlivňovalo něco zvenčí. Ale to je výjimka. Naprostá většina lidí skládá a současně do sebe nasává inspirací, jakoby to, co dělají jiní lidi. Takže se skutečně může stát. Mně se to taky stalo, u mě to odhalila manželka, když jsem jí pustil nahrávku ze zkušebny ve zvířatech, tak mi řekla, kterou konkrétní píseň jsem ukradl, pak jsem se na to vykašlal, protože měla pravdu. A že to se fakt jako může stát.
No, takhle, musí se to stát, protože žijeme v prostoru, kde je spousta hudebního smogu. Nevyžádaná hudba na toaletě, v restauraci,
strašný,
v taxíku.
Já to úplně nenávidím. Já to nenávidím. Já jsem ten prudič, který v restauraci jako první věc jde za obsluhou s prozbou, jestli by nemohli vypnout nebo aspoň výrazně stlumit rádio. Jako. A na větu
odcházím,
pokud to neudělají, nebo pokud je ta hudba natolik iritující, že mě to jako fakt nebaví. A mě to nebaví. Jako. Já se snažím tomu hudebnímu smogu jako odolávat. No.
To asi nechodíte ani nakupovat, co?
Ne, tak tam naštěstí teď spíš ty hlasy...
U nás hraje rádio Byla třeba, to mu se nedá uniknout.
Já vím, já tyhle ty rádia Albert, prostě Lidl, taky samozřejmě znám, akorát z nich v poslední dobou většinou zní nějaký akční ceny a předvánoční nabídky, což mě irituje vlastně méně, než když tam hraje nějaká nesmyslná hudba.
Rozhovor s Petrem Ostrouchovem, mluvili jsme o písni Anybody Seen My Baby, tak tohle byla K.D. Lang, Constant Craving.
Ano, to byl ten refren, který byl později ukraden Jackem Richardsem, dobrovolně přiznáno. Myslím, že Katie Lang a Ben Mink, což jsou spoluautoři té písničky, mají slušný důchod díky Rolling Stones.
Takhle moc jim ho přejeme, samozřejmě.
Ale ta její písnička je teda jako úžasná. Jako stejně jako celá její diskografie.
A dá se vám říct třeba, dá se říct, jestli se vám víc líbí Anybody Seen My Baby nebo Constant Craving?
Constant Craving, protože já jsem náruživým fanouškem Katie Lang, mm-hmm. to jste se mi ještě tou otázkou trefila do vkusu, protože já jsem i před 2 lety byl na jejím koncertě v Dublinu a mám doma všechny její desky, dokupuju ty vinily a znám to víceméně na spaměť, takže já nejsem kritický vůči ní vůbec.
Můžeme se ještě vrátit k právničině?
Můžeme to zkusit.
Když jsme se bavili o autorském právu a o tom, jak někdo někomu ukradne písničku, Whiskey D. Lang a tak dále, tedy ne, že ona by, ale opačně nechtěně, proč si u nás tak málo vážíme duševního vlastnictví?
To nevím, protože to nepovažujem za vlastnictví, asi bych řekl. Existuje jakási antipatie vůbec k autorskému právu, k tomu, že se mají výsledky nějaký duševní práce chránit. Spousta lidí to vůbec nechápe. Vlastně lidi běžně považují výsledky práce jiných za všeobecný společný vlastnictví, za jakýsi nějaký komodity, které jsou v éteru a patří všem. Samozřejmě k tomu hodně dopomáhá internet, prostředí, kde se ty díla šířejí úplně nejjednodušším způsobem, dost často jakoby vlastně ilegálně, když to slovo není už dneska, nemá ten obsah, jako mívalo dřív v době pohraničních tržišť s vypalenými CDčky. Nicméně ten show business, nehezky řečeno, nebo jak se říká v Americe, zábavní průmysl, tím samozřejmě hodně trpí, protože do toho duševního vlastnictví se investuje spousta peněz, času a úsilí, a pokud se pak nevracejí, protože mizí ten respekt k tomu vlastnictví duševnímu, tak ta disbalance je veliká. No.
Ještě jedna věc. Vaše advokátní kancelář nedávno dosáhla rozsudku první instance, který nařizuje serveru Uložto mazat ilegálně nahrané filmy. Mm-hmm. Není mi úplně jasné, jak toho majitel práv může dosáhnout.
No, tím, že podává neustále nějaké žaloby, naráží na soudce, z nich někteří mu rádi naslouchají, jiní neradi. A pak může dosáhnout prostě takovýhle rozsudku, ale zatím je spousta práce, spousta různých marných pokusů, protože ta judikatura je pramalá, právní předpisy jsou nejasný, i v těch právních předpisech se samozřejmě hodně skrývá ten nedostatek respektu duševnímu vlastnictví, protože přesně je to postavený celý na evropský úrovni na bázi toho, že úložiště za nic neodpovídá, protože přece jen poskytuje prostor, kam lidi sami nahrávají svůj obsah.
Je to jako, když si dáte tašku do úschovny na nádraží.
No, přesně tak. Tak je, ano. Takže z tohohle důvodu vlastně i ta obrana je komplikovaná. Nemluvě o tom, že celý to internetový prostředí je dost anonymní, ty firmy sídlí bohu ví kde, různě se prodávají, přejmenovávají, prodávají si domény a tak dále, takže jako domoct se něčeho je strašlivě komplikovaný. Není to jako zažalovat konkrétního vydavatele konkrétního časopisu za nasti utračný článek, protože tam se všechno dohledá, víme, kdo je kdo, kde má adresu prostě a ten časopis vydává dál, když to ten internet je v tomhle z tohohle pohledu opravdu nepřehledným prostorem. No.
Vy ale musíte taky přemýšlet o tom, jak se to ta parta bude snažit znova obejít, že jo?
Jistě, ale já si myslím, že to je trošku jako donkichotský boj v poslední době. Mám ten pocit, už jsem trošku jako ztratil ty iluze o tom, že se to dá jakoby vyhrát, jo. Ani si nemyslím, že by se to už mělo v této rovině těch soubojů a konfliktů pohybovat, že spíš potřeba ty hospodářský, jako nějakým přemýšlením nad obchodníma modelama dosáhnout toho, jak tyhle věci využít, spíš než jak proti jim bojovat. No.
Já jsem si tady ještě schovala jeden váš citát. Vy jste řekl, že právničina je velice tvůrčí práce. Já jsem novinář, nejsem právník, takže si neumím představit tvůrčí práci v rámci paragrafu.
No ty paragrafy, to je jenom návod použití, jo. To je, já většinu času trávím tím, že píšu smlouvy a to je svým způsobem jako literární dílo, i když jako autorsko-právní ochrany nejspíš nepožívá, protože není umělecké.
Smlouva ale není literární.
Já vám dám nějaký přečíst, jo.
Budu mít radost, že si čtu něco jako babičku od Boženy Němcové?
No to nevím, to bych úplně nesrovnával. Ne, jako tvůrčí práce je to v tom smyslu, že je to práce se strukturou textu, mm-hmm. s logikou, s tím, aby člověk na nic nezapomněl. Snažím se to psát jakoby jazykem, který je třeba srozumitelný. Ne, jako četl jsem samozřejmě spoustu smluv, které se číst ani jako nedají. Čili tvůrčí práce je to v tom smyslu, že člověk musí mít zapojený mozek a přemýšlet. A není to jenom jako nějaká, řekněme, mechanická, technická činnost, jakože to vyžaduje prostě intelektuální nasazení, no. To jsem tím asi chtěl říct. A už přesně nevím, v jakém kontextu jsem to řekl.
Dobře, tečka za právničinou.
Děkuju. Uf.
Vrátíme se zpátky k Petrovi Ostrouchovi jako hudebnímu skladateli. Na čem teď děláte, kromě Amerikánky?
Chystám nějaká CDčka na letošní rok, o jejich PR se ovšem zatím nebudu pokoušet, dokud nejsme ve fázi, že aspoň něco máme natočeno, protože já se držím hesla, že věci, které dělám, hlásím ve chvíli, kdy je skutečně dělám a někdy je chystám. Uh-huh. A ta Amerikánka může být výjimka, protože to je film, který Viktor ta už začíná natáčet letos a je to veliký projekt, k tomu budu dělat hudbu, což říct můžu, protože to říká i on, tak předpokládám, že to tak zůstane. Konec konců ten projekt Amerikánka má mnoho levelů, mnoho prostě podob, úrovní, už od toho roku 18, kdy na něm spolu na divadle pracujeme, se stalo tolik věcí, že ten film je takový logický vyústění.
Uh-huh. Osobnost Zdeňka Lišky. Já jsem zaznamenala Zdeňka Lišku pouze v souvislosti s Markétou Lazarovou. Uh-huh. A než jsem začala se připravovat na náš rozhovor, tak jsem netušila, že u nás máme jedno z nejlepších filmových skladatelů všech dob a nevím, jestli by přesáhl Věhlas České republiky, kdyby na to byly podmínky.
No, on ten Věhlas svým způsobem přesáhl. Například složil hudbu pro Perského šáha Zdeněk Liška, což je jedna z mála kompozic, který nepsal pro film, ale psal to na objednávku perského sultána, nebo já teď přesně nevím, jaká byla ta politická funkce, ale někoho z Blízkého východu. A údajně tak učinil na doporučení Leonarda Bernsteina, který doporučil Zdeňka Lišku jako vhodného autora pro tuhle objednávku. Čili Věhlas za hranicemi nějaký měl. Ale pochopitelně, kdyby Zdeněk...
Proč o něm nevíme? Proč já tak málo vím?
S tím se musí něco udělat. No. Ale Zdeněk Liška, kdyby žil v Hollywoodu a dělal hudbu k filmům jiného komerčního dosahu, tak pochopitelně by o něm věděl celý svět, protože člověk s takovýmhle talentem a s takovouhle, jako řekněme, hudebně dramaturgickou genialitou se rodí jednou za 100 let. Ten by dělal prostě filmy Hitchcocka, jako, já nevím, Kubricka. Prostě to je, opravdu to byl neskutečný talent. Ale my se blížíme ke stému výročí jeho narození, letos v březnu. Tím se vracím o otázku zpátky, na čem teď pracujete.
Protože, no vydá, takže protože já to z vás dostanu.
My chystáme koncert 20. března ke stému nedožitému výročí narození Zdeňka Lišky s orchestrem hlavního města Prahy FOK v obecním domě a bude se hrát mimo jiné ta Markéta Lazarová, kterou jsme dělali před 6 lety na Strunách podzimu, tak se bude hrát ve zkrácené verzi. Dirigentem bude Radek Baborák. Budou tam solisti Kateřina Kněžíková, Josef Moravec, herci, orchestr, sbor. Velký projekt prostě koncertů hudby Zdeňka Lišky.
Spíte někdy?
V noci většinou.
No, já mám právě pocit, že ne, že Ostrouchov nikdy nespí, protože jsme tady vyjmenovali vaši právnickou praxi. Právník musí vysedět to, co musí.
No.
A pak spoustu věcí, které děláte mimo, tak si říkám, jestli někdy třeba si schrupnete.
Já snažím se schrupnout občas, jo. Občas to zafunguje. No.
Máme před sebou rozloučení a poslední písničku od kapely Sto zvířat, což je vlastně takový začátek.
No, kdy, ano, je to začátek.
Jsme spolu, myslím, v roce 92 dělali poprvé rozhovor.
Každopádně to bylo v jiném století, ano.
Bylo to v jiném století, ale máte k téhle muzice nějaký vztah? Ještě
mám,
pořád?
Asi ani ne, ale já jsem nikdy nebyl posluchačem té hudby, kterou jsem ze Sto zvířat hrál, nicméně mám na to dobrý vzpomínky. A tahle písnička nikdy nic nebylo, to je spíš konec, protože to byla jedna z posledních, který jsem pro tu kapelu udělal, než jsem odešel. Ona už je taky nějakých 15 let stará, z desky, která se jmenovala úplně stejně. Zažili jsme to hodně, včetně dvou krásných turné ve Spojených státech, spousty koncertů, vzpomínky na to mám rozhodně rád.
Turné ve Spojených státech, to zní teda fakt hrdě.
Ne, znělo to hrdě, samozřejmě potřeba si představit dodávku, ve který sedí 7 zoufalců, který jezdí od místa k místu, nemají prachy na to, aby spali v hotelu, tak spějí různě po známejch a kupují si za $5 all you can eat, aby vůbec přežili ten den. A pak vrátí tu dodávku, ale sednou na letadlo, letějí zase domů. Ale zážitky to byly hezký, turné.
Děkuji moc, Petr Ostrouchov, host Radiožurnálu. Ať se vám daří, Petře.
Vám taky děkuji, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se daří i vám.